რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი შესრულდა. ახალ ამბებს პრაღის სტუდიიდან სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. თეირანში დააკრძალეს ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. ობამას ადმინისტრაციამ და მსოფლიოს სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა დაადასტურეს, რომ ირანის ბირთვული გარიგების საფუძველზე რუსეთსა და ირანს შორის განხორციელდა დიდი რაოდენობით ბუნებრივი ურანის გაცვლა. აზერბაიჯანში გაუჩინარდა ცნობილი აზერბაიჯანელი ბლოგერი მეჰმენ ჰუსეინოვი, რომლის მცდელობები აჩვენეს მაღალი დონის კორუფცია აზერბაიჯანში, გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა ილჰამ ალიევის მთავრობისთვის. მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები ვრცლად. თეირანში დაკრძალეს ირანის ყოფილი პრეზიდენტი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი. დაკრძალვის ერთსაათიან ცერემონიაზე შეიკრიბნენ ირანის მთავრობის წარმომადგენლები და ათასობით ირანელი. 10 იანვარი ქვეყნის მასშტაბით უქმე დღედ გამოცხადდა. რაფსანჯანი, რომელიც ირანის პრეზიდენტად მსახურობდა 1999-1997 წლებში, 8 იანვარს გარდაიცვალა გულის შეტევით. ის 82 წლის იყო. ირანის ყოფილი პრეზიდენტი დაკრძალეს აიათოლა რუჰოლა ხომეინის მავზოლეუმში. სწორედ აიათოლა რუჰოლა ხომეინი ედგა სათავეში 1979 წელს დაწყებულ ისლამურ რევოლუციას ირანში. ობამას ადმინისტრაციამ და მსოფლიოს სხვა წამყვანმა სახელმწიფოებმა დაადასტურეს, რომ ირანის ბირთვული გარიგების საფუძველზე რუსეთსა და ირანს შორის განხორციელდა დიდი რაოდენობით ბუნებრივი ურანის გაცვლა. ამის შესახებ ამერიკული მედია იუწყება. Fox News-ისთვისა და Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში დიპლომატები ამბობენ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და ირანის ბირთვულ გარიგებაში მონაწილე 5 სხვა სახელმწიფო დაეთანხმა ურანის გაცვლას. ეს პირველი გზავნილია მას შემდეგ, რაც გასულ წელს ბირთვული გარიგება ძალაში შევიდა. გადაზიდვა განხორციელდა საკმაოდ დაძაბულ პერიოდში, როდესაც ამერიკის ახალარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მომავალი ადმინისტრაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელი დეპუტატების უმრავლესობა შეეწინააღმდეგა ბირთვულ გარიგებას და განაცხადა, რომ ურანის მიწოდება ნათელი დადასტურება იმისა, რომ თეირანი ხელსაყრელ ვითარებაში აღმოჩნდა. აზერბაიჯანში გაუჩინარდა ცნობილი აზერბაიჯანელი ბლოგერი მეჰმენ ჰუსეინოვი, რომლის მცდელობები აჩვენოს მაღალი დონის კორუფცია აზერბაიჯანში, გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა ილჰამ ალიევის მთავრობისთვის. ჰუსეინოვის მეგობრები ამბობენ, რომ ის გაიტაცეს. მათივე თქმით, ჰუსეინოვი ბოლოს 9 იანვარს შუა დღისით ნახეს ბაქოს ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ კაფეში, სადაც რამდენიმე სამოქალაქო პირმა ძალის გამოყენებით ის მანქანაში ჩასვა და წაიყვანა. ჰუსეინოვის ადვოკატმა ელჩინ სადიქოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჰუსეინოვი პოლიციისთვის დაუმორჩილებლობის ბრალდებით დააკავეს. მისივე თქმით, ის გადაყვანილია ნასიმის საუბნო სასამართლო შენობაში. პროცესზე გადაწყდება, მიუსჯიან თუ არა მას 30 დღით თავისუფლების აღკვეთას. მოსკოვის სასამართლოს გადაწყვეტილებით გახანგრძლივდა რუსეთის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრის ალექსეი ულიკაევის საქმეზე დაწყებული გამოძიების ვადა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის წარმომადგენელი მაღალი რანგის რესპუბლიკელების თქმით, ისინი შეუერთდებიან დემოკრატებს რუსეთის წინააღმდეგ კომპლექსური სანქციების დაწესებაში. რუსეთის სავარაუდო მცდელობის გამო გავლენა მოეხდინა 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე. სენატის შეიარაღებული უწყებების კომიტეტის თავმჯდომარის ჯონ მაკეინის მიერ 9 იანვარს გაკეთებული განცხადების თანახმად, ის შეუერთდება დემოკრატ სენატორებს ბენ კარდინსა და რობერტ მენენდეს კანონმდებლობის წარდგენის საქმეში. სენატორებს არ დაუზუსტებიათ გულის ხმობდნენ კომპლექსურ სანქციებში, თუმცა მათ თქვეს, რომ კანონმდებლობა გასცდება იმ რუს დიპლომატებსა და დაზვერვის სამსახურებზე დაწესებულ იმ სანქციებს, რომელთა შესახებაც გასულ კვირაში განაცხადა თეთრმა სახლმა. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე გაემგზავრა მინსკში, სადაც დღეს 10 იანვარს შეხვდება კომპანია გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს. ენერგეტიკის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მორიგი სამუშაო შეხვედრა გაიმართება რუსეთთან სომხეთის მიმართულებით ბუნებრივი აირის ტრანზიტის საკითხზე. ანკარის ერთ-ერთ ქუჩას, სადაც თურქეთში რუსეთის საელჩოა განთავსებული, ანდრეი კარლოვის სახელი დაერქმევა. თურქეთში რუსეთის ელჩი კარლოვი 19 დეკემბერს მოკლეს ანკარაში. თურქეთის დედაქალაქის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მიერ 9 იანვარს გაკეთებული განცხადების თანახმად, გადაწყვეტილება ერთხმად იქნა მიღებული ქუჩისთვის სახელის გადარქმევის შესახებ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
feel how she made me real.
I still love you so, honey. son. I may be a fool to them, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
Radio Თავისუფლება FM 107.4. Radio თავისუფლება FM 107.4.
When the cupboard's bare. everywhere with my love. My love, does it go
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. თვითმართველობის ავტომობილი გორის საკრებულოს წლის პირველი სხდომის ყველაზე მწვავე საკითხად იქცა. გოდაში გრიპის ვირუსით ინფიცირების შემთხვევა იმატა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულოშვილმა შეგნებული ვანდალიზმი უწოდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში 19 საუკუნის ტაძრის და პოლონელთა სასაფლაოს დანგრევას. გამოხატავთ უკიდურეს აღშფოთებას რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალების მიერ აფხაზეთში სოფელ წებელდაში ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლების განადგურებასთან დაკავშირებით. სამხედრო პოლიგონის მოწყობის მიზნით რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა დაანგრიეს 19 საუკუნის ეკლესია და პოლონელთა ისტორიული სასაფლაო, ნათქვამია პრეზიდენტის დღევანდელ განცხადებაში. გიორგი მარგულაშვილი აღნიშნავს, რომ შეგნებულად განხორციელებული ვანდალიზმის აქტი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, მათ შორის ჰაგის 1954 წლის კონვენციას. საქართველოს პრეზიდენტმა მსოფლიო თანამეგობრობას, იუნესკოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართა სათანადოდ შეაფასონ საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის უკანონო ქმედებები და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ წებელდაში მდებარე ტაძარი იანვრის დასაწყისში დაანგრიეს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი იწყებს მთავრობის მომავალი წევრების კანდიდატურებზე მსჯელობას. დღეს სენატი განიხილავს ქვეყნის არჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ იუსტიციის მინისტრის და შესაბამისად გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე წარდგენილი ჯეფ სეშენსის კანდიდატურას. მიგრანტების საწინააღმდეგო პოზიციით ცნობილ სეშენს სამოქალაქო აქტივისტები რასიზმში ადანაშაულებენ. დღევანდელ განხილვაზე მიწვეულნი არიან წარმომადგენელთა პალატის დემოკრატი წევრები, მათ შორის სამოქალაქო უფლებ ბათა მოძრაობის ვეტერანი ჯონ ლუისი. ხოლო ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი იმსჯელებს დონალდ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე წარდგენილი რექს ტილერსონის კანდიდატურაზე. მსოფლიოში უმსხვილესი ნავთობკომპანიის ექსონ მობილის ყოფილ ხელმძღვანელს ტილერსონს არაერთი, მათ შორის რესპუბლიკელი პოლიტიკოსი ადანაშაულებს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინთან კავშირში. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თავისი სიძე ჯარედ კუშნერი დანიშნა მთავარ მრჩევლად. 35 წლის კუშნერი, რომელიც აქტიურად მონაწილეობდა ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში, პრეზიდენტის მთავარი მრჩეველი იქნება როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. ჯარედ კუშნერს მისი სიმამრის დონალდ ტრამპის მსგავსად სახელმწიფო მართვის არანერი გამოცდილება არ გააჩნია. ისევე როგორც ტრამპს, კუშნერსაც ნიუ-იორკში აქვს უძრავი ქონების კომპანია და გაზეთ ნიუ-იორკ ობზერვერი. დემოკრატმა კონგრესმენებმა არჩეულ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდეს გადახედოს მთავარ მრჩევლად თავისი სიძის ჯარედ კუშნერის დანიშნვის გადაწყვეტილებას. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრების მიერ გამოქვეყნებულ წერილში ნათქვამია, რომ კუშნერის დანიშნა შესაძლოა ეწინააღმდეგებოდეს 1967 წელს მიღებულ კანონს ნათლი მამობის შესახებ, რომელიც თეთრი სახლის ყველა თანამშრომელზე ვრცელდება. გარდა ამისა, დემოკრატი კონგრესმენები შიშობენ, რომ ჯარედ კუშნერი თავიდან ვერ აიცილებს ინტერესთა კონფლიქტს და თანამდებობას გამოიყენებს საკუთარი ბიზნეს ინტერესების შესაბამისი გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად. თავის მხრივ კუშნერის ადვოკატმა ჯეიმი გორელიკმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის მრჩევლად ჯარედ კუშნერის დანიშნა ფედერალურ კანონმდებლობას არ ეწინააღმდეგება. ადვოკატის ცნობით, კუშნერი აპირებს უარი თქვას დეველოპერული კომპანიის და გაზეთ ნიუ-იორკ ობზერვერის ხელმძღვანელობაზე. ვენესუელის უზენაესმა სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნო ქვეყნის პარლამენტის გადაწყვეტილება ხელისუფლების მოხდების გან პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს ჩამოშორების შესახებ. ვენესუელის პარლამენტმა, რომლის უმრავლესობას ოპოზიცია წარმოადგენს, 9 იანვარს პრეზიდენტი მადურო თანამდებობიდან გადამდგარად გამოაცხადა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ პრეზიდენტი ვერ უმკლავდება ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს. ამჟამად ვენესუელაში სურსათის და მედიკამენტების დეფიციტია და მოსახლეობა შეფერხებით მიეწოდება ელექტროენერგია და წყალი. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ვენესუელაში წლიურმა ინფლაციამ 500% მიაღწია, რაც მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. თავად მადურო აცხადებს, რომ მისი მთავრობა მსხვერპლია ეკონომიკური ომისა, რომელსაც მსხვილი ბიზნესი აწარმოებს ვენესუელის მემარცხენე პრეზიდენტის წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წლის პირველი სხდომა გამართა გალა გორის საკრებულო. დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი იყო გორის მერის გადაწყვეტილება პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს გადაეცეს თვითმართობის ბალანსზე არსებული ავტომობილი. საკრებულოსგან თანხმობის მიღების საკითხზე მსჯელობას ოპოზიციის უკმაყოფილება მოჰყვა. დეტალებს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს მიმდინარე წლის პირველივე სხდომა ხმაურით დაიწყო. საკრებულოს წევრების ერთი ნაწილი პარლამენტის მაჟორიტარის ბიუროსთვის მერიის მიერ ავტომანქანის გადაცემას აპროტესტებდა. გორის მერმა პირდაპირი განკარგვის წესით მაჟორიტარ დეპუტატს 14,000 ლარად ღირებული მერსედესის მარკის მანქანა გადასცა და ეს საკითხი საკრებულოზეც გაიტანა, რასაც ხმაური მოჰყვა. საკრებულოს წევრის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის თამარ თედლიაშვილის განცხადებით, დეპუტატის ბიუროს საკუთარი ბიუჯეტი გააჩნია და ამ თანხით უნდა უზრუნველყოს საკუთარი საქმიანობა. თვითმართველობას კი ისედაც მცირე ბიუჯეტის პირობებში არ აქვს ვალდებულება დეპუტატს დაეხმაროს.
მე არ არის ვალდებული პარლამენტის დეპუტატს ათხოვოს მანქანა და ამ გზით რაღაცნაირად ჩაერიოს, ხელი შეუწყოს ან ხელი შეუშალოს მას მუშაობა შვინეიდან მაჟორიტარს აქვს თავის ბიუჯეტი, რომელსაც პარლამენტი განუსაზღვრავს 5000 ლარი თვეში და იგი ვალდებულია თავისი ამორჩევლის წინაშე, რომ ყველანაირად თავისთავად თვითონ შეუწყოს ხელი, რომ ამორჩევლის მიმართ იყოს ანგარიშვალდებული.
თედლიაშვილის აზრი გაიზიარეს ფრაქცია ქართული პარტიის წარმომადგენლებმა. პარტიის წევრი ლერი ლაფაჩი მიიჩნევს, რომ მერი საკუთარ უფლებამოსილებებს აჭარბებს და პირადი განწყობის მიხედვით განკარგავს თვითმართველობის ქონებას.
არ შეიძლება, როდესაც ქვეყანაში, კონკრეტულად ჩვენთან გორში, მიდის ხარჯებზე ოპტიმიზაცია, ადამიანებს სამსახურებიდან უშვებენ და ამ დროს მერია გადაცემს მანქანას მაჟორიტარის ბიუროს. ეს არ შეიძლება. მერის მხრიდან ეს არის ყოველდღიური უპასუხისგებლო საქციელი. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ მანქანის გამოყენება შეიძლება სხვა კუთხით, როდესაც ჩვენ მაჟორიტარის ბიუროს გადავცევთ მანქანას, რაში უნდა გამოიყენოს მაჟორიტარის ბიუროს ეს მანქანა, ჩვენთვის გაურკვეველი არის. წარმოუდგენელია მერის მხრიდან ესეთი საქციელი და ქალაქს ყავს უუნარო და უმოქმედო მერი.
ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე ელია ჩლაჩიძე მერის გადაწყვეტილებაში ცუც ვერაფერს ხედავს. მისი აზრით თვითმართველობა მაჟორიტარ დეპუტატს უნდა ეხმარებოდეს უფლებამოვალეობის განხორციელებაში.
მაჭია რომ საკრებულო და მერია ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროსათვის უნდა შექმნა შესაბამისი პირობები, ხელშეწყობის პირობები, რომ მას შეეშალოს ხელი მუშაობაში.
გორის მაჟორიტარ დეპუტატის იოსებ მაკრახიძის ბიუროს ხელმძღვანელი ზურაბ კაპანაძე აცხადებს, რომ მერიამ მათ დაზიანებული ავტომანქანა გადასცა, რომელიც მანამდე უმოქმედოდ იდგა და ბიუროს ფინანსებით შეკეთდა.
აღნიშნული ავტომანქანა, რაც წინა ბიუროს ემსახურებოდა, არ გადმოგვცეს და განგვიმართეს, რომ აღნიშნული ავტომანქანა მათ თვითონაც ესაჭიროებოდათ და შემდეგ სიტყვის შეთანხმებით მოხდა ესეთი რაღაცა, რომ ყავდათ სხვა ავტომობილი, ალტერნატივა, რომელიც იყო დაზიანებულ მდგომარეობაში და საჭიროებდა გარკვეულ შეკეთებას აღდგენას. აღნიშნული ავტომანქანა სიტყვის შეთანხმების საფუძველზე გადმოგვეცა შესაკეთებლად, რაც შევაკეთეთ კიდეც, ნუ მოვიყვანეთ რაღაც კონდიციამდე ჩვენი სახსრებით და გააგრძელებს ფუნქციონირებას მაჟორიტარ ბიუროს სამსახურში.
ხმაურის მიუხედავად საკრებულოს უმრავლესობამ საკითხი დაამტკიცა და გორის მაჟორიტარის ბიუროს ორი წლით ათხოვა მერიის ბალანსზე არსებული ავტომანქანა.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის სპეციალისტების ინფორმაციით, ქვეყანაში გრიპის ვირუსის გავრცელების ერთგვარი პიკი იანვარში დაიწყება და ეს პროცესი თებერვალში გაგრძელდება. შესაბამისად, სპეციალისტები მაღალი რისკის მქონე მოქალაქეებს კვლავ მოუწოდებენ პროფილაქტიკის მიზნით აცრების ჩატარებისკენ. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარ პიკს სწორედ იანვარ-თებერვალში ელოდებიან, მაგალითად ქუთაისში გაიზარდა გრიპის ვირუსის გამო შესაბამისი დაწესებულებებისადმი მიმართვის რაოდენობა. თემას ახლა სწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
გრიპის სეზონური ვირუსით დაავადებულთა რაოდენობა მსაგრძნობლად მოიმატა, რასაც ადასტურებს პოლიკლინიკებსა და საავადმყოფოებში პაციენტთა მიმართვის ზრდა. ოჯახის ექიმი ასმათ მაჩიტიძე ჩამოთვლის იმ სიმპტომებს, რომელთა გამოვლენის შემთხვევაში პაციენტებმა ექიმებს უნდა მიმართონ.
მაღალი ტემპერატურით მიმდინარეა ეს ვირუსული დაავადება, ყელის ტკივილი, ყველა გამოკვეთილად ძლიერი, რომელიც წავა პერიოდის გავლის შემდეგაც ნარჩუნდება, ზოგადი ინტოქსიკაციის მოვლენების სისუსტე.
ოჯახის ექიმის ასმათ მაჩიტიძის განმარტებით, გრიპის ვირუსით დაავადების რისკის ქვეშ არიან 2 წლამდე ასაკის ბავშვები, ორსული ქალები, მოხუცები და ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები. ოჯახის ექიმი მაია იოსელიანი გრიპის ვირუსის თავიდან ასაცილებლად მოსახლეობას ჰიგიენური ნორმების დაცვისკენ მოუწოდებს და ამბობს, რომ დაავადებული პაციენტები უმჯობესია სახლში დარჩნენ. ექიმის რეკომენდაციით მშობლებმა ბავშვები ბაღებსა და სკოლებში გამოჯანმრთელების შემდეგ უნდა წაიყვანონ.
ძალიან მინდა მშობლებს განსაკუთრებით უთხრა, რომ როდესაც თქვენ შვილს შენიშნავთ, რომ აქვს გრიპის ნიშნები, არ წაიყვანოთ არც სკოლაში და არც ბაღში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ თქვენი შვილი ბაღში და სკოლაში არ იქნება იმ პირობებში, რაც ჭირდება გრიპის ვირუსის შემთხვევაში, ბავშვს მოვლის თვალსაზრისით, სხვა ბავშვებსაც დაინფიცირებენ თქვენი შვილები და ეს ძალიან ცუდია ყველასთვის. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საზოგადოებრივ ადგილებში, სკოლებში, ბაღებში უნდა მოხდეს ჰაერის ხშირი გამოცვლა და ჰაერის გამოცვლა არ არის ხალხრივი გააყება, აუცილებლად უნდა იყოს გამჭოლი.
როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა გიორგიძე განმარტავს, დღევანდელი სტატისტიკა გრიპის ვირუსის მასშტაბურად გავრცელების საფრთხეზე არ მიუთითებს, თუმცა იანვრის ბოლოს და თებერვალში დაავადების საფრთხე იზრდება.
გრიპის სეზონისთვის დამახასიათებელია მატება გარკვეულწილად იანვრის და თებერვლის თვეებში, რაც ბუნებრივია ამ წელიწადსაც იგივე ტენდენციით მიმდინარეობს, თუმცა 2014-2015 წლის სეზონთან მიმართებაში თუ გავაკეთებთ შედარებით ანალიზს, გაცილებით ნაკლებია გრიპის მაგვარი დაავადებების შემთხვევების რაოდენობა წელს, ვიდრე გვქონდა გრიპი, რომელიც ციркуლირებს საქართველოში. ეს არის ატიპის H3 ვირუსი ძირითადად, რომელიც არის ლაბორატორიული ულათაც დადასტურებული და მხოლოდ ერთი შემთხვევა არის, ის თბილისის შემთხვევა არის B-ტიპის ვირუსი.
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის იმერეთის რეგიონული დეპარტამენტის ხელმძღვანელის გოჩა გიორგიძის რეკომენდაციით, სხეულის მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტმა დროულად მიმართოს ექიმს, სრულად გამოჯანმრთელებამდე სახლში, იზოლირებულ გარემოში დარჩეს და მოერიდოს ხალხმრავალ ადგილებში ყოფნას, რაც ვირუსის გავრცელებას შეზღუდავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ, თბილისში პირველ სხდომას მართავს ფარული მიყურადების საკითხის საკანონმდებლო რეგულირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფი. ამ ჯგუფის წევრებს შორის არიან საქართველოს საკანონმდებლო აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი და ასევე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. საქართველოში ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს ასრულებს ისრაელის პრეზიდენტი რუვენ რივლინი, დღეს ის თბილისში შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს. ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე იმყოფება მინსკში, სადაც კომპანია გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს ხვდება. შეხვედრის თემა კვლავ გახლავთ გაზის ტრანზიტი. დეკემბერში გამართული ორი შეხვედრა, როგორც კახა კალაძემ განაცხადა, უშედეგოდ დასრულდა, რადგან გაზპრომ ექსპორტის წინადადება თბილისისთვის მიუღებელია. რუსეთიდან სომხეთში გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველო იღებს ქვეყნის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი მარტივი არის 10%, გაზპრომ ექსპორტი კი ტრანზიტის ფინანსურ ანაზღაურებაზე გადასვლას ითხოვს. საპროტესტო აქცია გაიმართა ქუთაისში საქართველოს პარლამენტთან. აქციაში მონაწილეობდნენ ტაქსის ცხოვრები, რომლებიც საწვავის გაძვირებას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, საწვავის ფასის გაზრდის გამო უნდა მოიმატოს მგზავრობის საფასურმად, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგების გარეშე მუშაობა მოუწევთ. ორგანიზაცია IDFI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, 2016 წელს თბილისის მერის ნებართვებით მოჭრილ ხეებს შორის წინა წლებთან შედარებით მინიმუმ 5-ჯერ მეტხეს მიენიჭა დაზიანებული სტატუსი, თუმცა ნებართვების საფუძველზე მოჭრილი ხეების მთლიანი რაოდენობა არ გაზრდილა. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა თბილისის მერი დავით ნარმანია, რომელმაც განაცხადა, რომ დაზიანებული ხეების მოჭრის გაზრდილი სტატისტიკა ეგრეთ წოდებულ სანიტარულ ჭრას უკავშირდება, რომელიც სპეციალისტების დასკვნის საფუძველზე განხორციელდა. დეტალურად ამ თემაზე ჩვენს აღნიშნულ პროგრამაში ვისაუბრებთ. კონსმედით გადაცემას 12 წუთი 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English, welcome to The Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. Last time we talked about the presidential election of 1804. Thomas Jefferson, the nation's third president, was easily re-elected. Jefferson was head of the Democratic Republican Party, known today as the Democratic Party. Thomas Jefferson had a very good record during his first term as president. He ended many taxes. He paid government debts. And he gained possession of the huge Louisiana Territory from France without going to war. His political opponents were the Federalists. The Federalists were sure Jefferson would win the election of 1804. Still, they were surprised by the strength of his victory. Jefferson won 162 electoral votes. His Federalist opponent won just 14. In the early 1800s, Britain and France were at war with each other. The United States remained neutral. Historian Andrew O'Shaughnessy says President Jefferson did not want to become involved in a war.
He was sufficiently pro-French that he didn't want to ally with the British, but not so pro-French that he wanted a war with the British.
Jefferson also believed getting involved in a European war would destroy all the progress he had made at home. His economic policies had helped to pay much of America's national debt, and he was able to reduce taxes. But staying neutral was not easy. The United States was having trouble with Britain. For many years, Britain had been taking men by force to serve in its navy. Britain claimed the right to seize any British citizen anywhere. The custom was called impressment. Conditions in the Royal Navy were not good at that time, and many sailors deserted. Some went to work on American ships. The American ships were stopped and searched in British waters. Anyone born in Britain was seized. Historian Andrew O'Shaughnessy says sometimes American citizens were also taken.
There was also still something of an imperial attitude in Britain towards America. You know, they were still insisting that some American citizens had been born British. It was often difficult for them to be able to distinguish between their own subjects and Americans.
Several thousand sailors were taken off American ships during the early 1800s. In 1807, an incident made relations between Britain and America even more tense. Britain believed that four of its sailors had deserted and fled to an American ship called the Chesapeake. The United States said the men were American citizens who had been forced to serve in the British Navy. The United States refused to return them. When the Chesapeake sailed out of American waters, the British ship Leopard tried to stop and search it. The American captain would not stop. First, the British ship fired two warning shots. Then it fired all its guns directly at the Chesapeake. The American ship could do little to defend itself. The captain surrendered. News of the British attack spread quickly. President Jefferson ordered all British Navy ships in American waters to leave at once. He told people not to aid the British. He said any person, American or British, who disobeyed his orders would be arrested. In response, the British government announced a new rule. It said any American ship sailing to Europe must stop first in Britain to get permission. Ships violating the rule would be seized. Relations between the two countries were reaching the breaking point. Impressment was just one of the major problems the United States was having with Britain in the early 1800s. Another problem was trade. Britain wanted to stop the United States from trading with France and its colonies. British warships blocked the port of New York all through 1805. No American ship could leave without being searched. Any ship found to be carrying goods for France was taken north to Halifax, Nova Scotia. There, a British court had the power to seize the goods and force the ship's owners to pay a large fine. In the closing days of 1807, President Thomas Jefferson signed a bill banning all trade with Europe. No ships could enter or leave the United States. Jefferson did not believe that trade embargoes were the best way to settle America's problems with other nations, but at the time, he thought an embargo was the only way to deal with Britain and France short of war, and he did not want war. Jefferson later explained why he thought the embargo was the best choice of action. He said, if American ships had sailed out of American waters, they would have been seized by Britain or France. That would have forced the United States into war. Jefferson said it was far better to stop all contact with these nations until they returned to some sense of justice. Jefferson acted to protect American traders, ship owners, and sailors. Yet those were the people who protested the loudest against the ban. They were willing to take the chance of having Britain or France seize their ships and goods. They could not make any money without trade. The situation quickly turned into a political battle between the Jeffersonian Republicans and the opposition Federalists. Federalist newspapers attacked Jefferson. They called him a tool of France and its leader. They charged that Jefferson supported the trade ban to help Napoleon Bonaparte. One Federalist senator wrote a pamphlet against the embargo. He urged northeastern states to refuse to enforce it. Then he went even further. He met secretly with a British official who was sent to Washington to discuss the situation. He told the British official that Jefferson would be forced out of office because of the embargo. Jefferson simply wished to give the trade embargo a fair chance. He considered the embargo less evil than war. But after a time, he thought, this will not be so. If the war should continue in Europe, and if Britain and France continue to act against us, then it would be for Congress to say if war would not be better than the embargo. Jefferson hoped that the loss of American trade would force Britain and France to change their policies toward the United States. And he hoped the change would come quickly. He knew that the American people would not accept a long ban on trade. A British traveler visiting New York City described what the embargo had done. The port is full of ships, but all of them are closed. Only a few sailors can be seen. Many of the counting houses are closed. The coffee houses are almost empty. The streets near the water are almost deserted. Grass has begun to grow upon the docks. America's northern industrial states felt the loss of trade most deeply. But the agricultural South also was affected. Rich southern farmers and planters suddenly found themselves poor. Tobacco was one of their major crops, and Britain bought more American tobacco than any other country. Because of the embargo, the price of tobacco fell so low that it had almost no value. The price of wheat fell from $2 a bushel to 7 cents a bushel. Good farmland dropped in value until it was worth almost nothing. Opposition to the embargo was growing. The opposition was strongest in the Northeast. Ship owners and traders believed that the embargo was wrong. They continued to export goods secretly. Some traders began sending goods over land to Canada. From there, the goods were sent on to Britain. Congress passed a law against this kind of trade, but the shipments did not stop. Too many people were willing to violate the law for the large amounts of money they could make by trading secretly with Britain. By August 1808, Treasury Secretary Albert Gallatin had lost all hope that the embargo would be successful. Gallatin told President Jefferson that the embargo was defeated by open violations. Another of Jefferson's supporters gave the president some advice. If the embargo could be enforced, and if the people would accept it, then I am sure it would be the wisest course. But if it cannot be enforced completely, and if the people will not accept it, then it will not serve its purpose and should not be continued. Jefferson, however, was not ready to give up his plan. In his last State of the Union message to Congress, he painted a bright picture of the nation. He reported that American industry was making progress. Many goods that had been imported before the embargo were now being made at home. He said almost all of the national debt had been paid, and he said more than 100 gunboats had been built, enough, he declared, to defend the country. Jefferson said nothing about opposition to the embargo, nor did he talk about the serious economic problems caused by it. He said only that Britain and France still refused to honor American neutrality, and so the embargo must continue. The rest of the nation was not so sure. Congress began debating a number of proposals to either lift or amend the embargo. In the first months of 1809, Congress finally approved a bill. The bill lifted the ban on trade with all European countries except Britain.